Shtetet e Bashkuara njoftuan se mbështesin propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe u bën thirrje liderëve të të dyja vendeve që të jenë konstruktiv. Ne presim që të dy udhëheqësit të çasin takimit me frymë konstruktive të nevojshme për të ecur përpara, thuhet në përgjigjen e Departamentit të Shtetit për Zërin e Amerikës sot. Sipas njoftimeve, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të takohen në Bruksel të hënën më 24 shkurt. Para tyre është vendosur një plan i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe SBA-ja, i njohur si propozimi franko-gjerman për marrëdhëniet e ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Departamenti i Shtetit i tha Zërit të Amerikës se është e rëndësishme që Serbia dhe Kosova të përdorin bisedimet për të shprehur angazhimin e tyre për një të ardhme paqësore për gjithë rajonin. Serbia dhe Kosova duhet të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes dialogut. Ne besojmë se marrëdhëniet e normalizuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fund të fundit duhet të synojë njohjen reciproke. Progresi në dialog do të hap derën e integrimit evropian dhe është thelbësor për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, thuhet në përgjigjen me shkrim të Departamentit të Shtetit. Ndërmjetësuesit ndërkombëtare prezantuan planin para autoriteteve në të dy vendet në shtator të vitit 2022. Në atë dokument, i cili u mbështet publikisht nga SBA-ja, Gjermania dhe Franca, nuk përmendet qartë njohja reciproke apo antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, propozimi i BE-s është pranuar në parim nga kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë. Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh në kuadër të programit të instrumentit të asistencës para antarësimit në Bashkimin Evropian, i njohur me akronimin IPA, i cili financohet nga BE-ja për vendet e Ballkanit Perëndimor. Marrëveshja është nënshkruar në mes zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi dhe shefit të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Sunjok. Fondet e përfituara sot nga Kosova përmes kësaj marrëveshjeje do të shfrytëzohen për sektorin e energjisë. Marrëveshja hyn në fuqi nga sot, tha Bislimi, duke shtuar se këto mjete do të ndihmojnë në adresimin e ndikimit të krizës energjetike që Kosova, sikurse shtetet e tjera të Evropës, është duke përjetuar. Ne menjëherë do të bëjmë kërkesë për disbursim të 90% të fondeve të parapara me këtë marrëveshje, pra për 67.5 milion euro, të cilat pritet të disbursohen shpejt në buxhetin e shtetit, ndërkaq pjesa tjetër prej 7.5 milion eurove do të shpërndahet gjatë vitit të ardhshëm pas plotësimit të kushteve të caktuara në marrëveshjen financiare, tha Bislimi. Edhe shefi i zyrës së BE-s u shpreh se me këto mjete Kosova do të ruajë qëndrueshmërinë e furnizimit me energji elektrike. Kjo është pjesë e 500 milionshit si ndihmë partnerëve të Ballkanit Perëndimor. Arsyeja pse BE-ja ka mobilizuar këtë është sepse agresioni rus ndaj Ukrainës ka pasur ndikim në tregun botror, posaçërisht në atë energjetik, theksoi ai. Që nga koriku i vitit të kaluar, qeveria ka vendosur masa emergjente të energjisë për shkak të krizës energjetike në Kosovë. Për të kursyer energjinë elektrike, qeveria e Kosovës në tetor të vitit të kaluar ka ndarë 6 milion euro për subvencionimin e pajisjeve eficiente për ngrohje, ndërkaq subvencionohen edhe faturat e konsumatorëve të cilët kursejnë energjinë elektrike.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Teksa takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë të hënën në Bruksel, Bashkimi Evropian paralajmëron se Moska po tenton që ta destabilizojë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Prandaj Bashkimi Evropian pret që të dyja palët ta pranojnë propozimin e njohur si franko-gjerman për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në prag të takimit të së hënës mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut në nivel të lartë në Bruksel, zyrtarët e BE-s janë shprehur se presin që ata, pa diskutime të mëtejme, ta pranojnë propozimin evropian dhe fokusimin në diskutimet të jetë vetëm për implementimin e marrëveshjes. Këtë e ka thënë sot në Bruksel një zyrtar i lartë evropian, duke folur me gazetarët me kusht që të mos i përmendet emri. Do të jetë takimi i gjashtë në radhë mes kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić, por do të jetë takimi më i rëndësishëm deri më tash, sepse takimet e mëhershme ishin më shumë për të menaxhuar krizat sesa për normalizim të raporteve. Tash fokusi është tek propozimi evropian, ka thënë ky zyrtar. Presim që liderët të miratojnë propozimin. Nuk duam të diskutojmë për propozimin dhe për mbajtjen e tij, sepse ata e dinë që nga shtatori këtë. Nuk ka hapësirë që të pajtohen për një pjesë e jo për pjesë tjera të propozimit, ka thënë kryesqytetar, duke thënë se do të diskutohet për implementim. Ai ka thënë se pret që diskutimet më të vështira të jenë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ka thënë se Kosova duhet pa kushte të implementojë këtë obligim dhe se me pranimin e këtij propozimi do të nënkuptohet se është pranuar edhe obligimi për zbatimin e marrëveshjes për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe në BE e konsiderojnë këtë marrëveshje si një lloj de facto njohje të Kosovës. Thuhet se ky propozim nënkupton një njohje de facto dhe kjo është vërtet një njohje de facto, ka thënë ky burim i Bashkimit Evropian. Burimet e Bashkimit Evropian kanë sqaruar se që nga vera palve u është paraqitur propozimi për marrëveshjen bazë dhe kjo marrëveshje nuk do të nënkupton fundin e rrugës, por vetëm një etapë drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Këto burime kanë thënë se ky është maksimumi i cili realisht mund të arrihet në këtë moment. Kanë nënvisuar disa herë se ky propozim ka tash mbështetjen e të gjitha 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se palët e kanë të qartë se me refuzimin eventual të këtij propozimi do të kenë probleme dhe vështirësi në raporte me Bashkimin Evropian. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, normalizimi i raporteve dhe rruga evropiane Kosovës dhe Serbisë nuk mund të shihen në mënyrë të ndarë, por janë disa procese të ndërlidhura, ka thënë ky zyrtar i Bashkimit Evropian. Ai ka thënë po ashtu se arsye pse duhet sa më shpejt të arrihet marrëveshja është edhe që të zvoglohet ndikimi negativ i Rusisë në rajon dhe përpjekjet ruse për të destabilizuar rajonin. Ky zyrtar i Bashkimit Evropian ka thënë se nga deklaratat e ambasadorit të Rusisë në Beograd, shihet se Moska po bën presion ndaj presidentit të Serbisë për të refuzuar këtë propozim, dhe se kjo nuk ka pasur, si pas ti, ndikim tek presidenti Serbisë Vučić, por ka pasur vetëm ndikim tek një pjesë opozitës në Serbi. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se të hënën se pari do të ketë takime të ndara bilaterale të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell me delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, e më pas të ketë një takim të përbashkët. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.